Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. U okviru tema iz zdravstva govorimo o koronavirusu. U Australiji je potvrđen 5. slučaj zaraze. 21-godišnji student iz Sidneja. Međutim, zdravstveni zvaničnici smatraju da nema mesta panici ni zabrinutosti. U centru priče o koronavirusu je kineski grad Wuhan, gde je najviše žrtava i zaraženih. Međutim, i u drugim gradovima vladaju strah i posebne mere. Prvi smrtni slučaj od posljedica koronavirusa zabeležen je i u Pekingu. Gotovo prazne ulice u Pekingu. Prođe tek poneki automobil i autobus, javlja Nemanja Milutinović, dopisnik radiotelevizije Srbije iz Kine.
Ko bi rekao da je ovo grad u kom živi više od 21 miliona stanovnika? Peking posljednjih dana izgleda kao grad duhova zbog straha od širenja novog koronavirusa, ali i zbog toga što je u toku praznih proleća i mnogi su otišli u svoja rodna mesta. U Pekingu je više od 50 ljudi obolelo od novog koronavirusa i 20 bolnica u gradu spremno je da primi zaražene pacijente. Bolnica Shi Jingshan na zapadu Pekinga jedna je od njih. Dakle, ovo je jedna od 20 bolnica u Pekingu u kojoj mogu da se leče pacijenti zaraženi novim koronavirusom. Osim toga što čestitaju kinesku novu godinu, iz pekinškog metroa upozoravaju da vodite računa o sobstvenom zdravlju, da nosite masku i da u krajnjoj nuždi napuštate svoj dom i koristite javni prevoz.
Ovako prazan metro u Pekingu nisam video nikada za skoro 2 godine koliko već živim ovde. Dakle, ovo je situacija koja se ne viđa čak nikada su najveći praznici u Kini.
Širenje epidemije u Kini se ubrzalo.
And based on the knowledge we now have, this is a emerging and new disease. The knowledge we have is quite limited. And the infections are not entirely under our control.
Bojim se da kraj još nije blizu i da će se broj zaraženih povećati, rekao je kineski ministar zdravstva Ma Ziovei i dodao da je vrijeme inkubacije virusa od 1 do 14 dana. Te da je tokom tog vremena oboleli zarazan za druge ljude, što nije bio slučaj sa SARS-om. To znači da je virus puno zarazniji nego što se mislilo i da će verovatno biti potrebno da se razmisli o novim načinima zaštite, rekao je on. Da je tako pokazuje i novi potvrđeni slučaj obolelog u Sjedinjenim Državama. On je u Južnu Kaliforniju stigao iz Wuhana, a trenutno se nalazi u izolaciji i u dobrom je stanju. Državni službenici sada traže sve ljude sa kojima je bio u kontaktu. Stjordesa, koja je bila u Wuhanu, a u Beč je stigla 24. januara, trenutno je također u izolaciji u bolnici. Radi se o kineskoj državljanki, a u bolnicu je primljena sa simptomima gripa. U Srbiji do sada nije zabeležen ni jedan slučaj, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da postoji nekoliko načina da se otkrije virus.
Imamo reagense ne samo za jedan tip koronavirusa, nego za 4 tipa koronavirusa mi u roku od 2 sata određujemo da li ga pacijent ima ili ne.
Smrtonosni virus koji se širi svetom može da se prenese i na oči, upozorili su naučnici kineski doktor Wang Guangfa. Strahuje da je možda dobio infekciju sličnu SARS-u jer nije nosio zaštitne naočare. Guangfa predvodi odeljenje za pulmologiju u bolnici u Pekingu i bio deo tima stručnjaka koji ranije ovog mjeseca posjetio Wuhan, gdje se virus prvi put pojavio. On je potvrdio da je sada dobro i da će primiti injekciju i nije izneo više detalja. Vodeći stručnjaci potvrdili su da je to apsolutno moguće i da virus može da uđe u oči ukoliko ih dodirujete. Dodatno su upozorili da koronavirus, za koji se misli da se prenosi kijanjem i kašljanjem, može da luta po telu i da se na kraju zatekne u predelu očiju. Paul Kellam, profesor genetike na Imperialnom koleđu u Londonu, kaže da je to apsolutno moguće. Ako do vas dospeju kapljice od kijanja, kaže on, preko nosa će se preneti i do očiju. Oko je povezano sa nosom preko ušne šupljine. Ako patite od alergija i ako vam oči suze, nos će vam curiti ili ako stavite kapi u oči, osjetit ćete njihov gorak ukus u zadnjem delu grla, rekao je profesor i dodao da nije neobično da se grip i drugi virusi prenose ovim putem i da se respiratorne infekcije mogu preneti na oči. Zbog toga zdravstveni radnici moraju da nose zaštitne naočare. Iako su maske za lice koje štite usta i nos efikasne, one neće pružiti zaštitu očima. Dr. Michael Head, viši naučni saradnik u oblasti globalnog zdravlja na Univerzitetu Southampton, podržao je tvrdnju profesora Kalema. Do prenosa bi moglo doći dodirivanjem oka ako je virus na ruci, što olakšava širenje s jedne osobe na drugu. Posmatrajte to kao prehladu ili grip. Dodirivanjem nosa, usta i očiju virus se može širiti, rekao je on. Simptomi ovog naučnicima od ranije nepoznatog virusa počinju temperaturom, suvim kašljem i kijanjem. Zatim slijedi plitko disanje oko nedjelju dana kasnije, što može prerasti u upalu pluća. Dr. Maria van Kerkhove sa Odeljenja za izučavanje novonastalih bolesti Svetske zdravstvene organizacije kaže da su koronavirusi iz porodice virusa koji izazivaju čitav niz oboljenja, na primjer običnu prehladu, ali postoji i MERS korona, odnosno bliskoistočni respiratorni sindrom virus i SARS, akutni respiratorni sindrom virus.
Coronaviruses are a family of viruses that range from the common cold to MERS coronavirus.
Koronavirus cirkuliše u životinjama i neki od ovih koronavirusa imaju sposobnost prelaska sa životinja na ljude, što mi nazivamo spillover, odnosno prenošenje bolesti. Koronavirusi tipično izazivaju respiratorne simptome, pa preporučujemo osnovne higijenske manire, kao što su pranje ruku sa sapunom i vodom, kao i respiratornu higijenu kad kišete, na primjer, da usta pokrijete nadlakticom. Načini da se zaštitite protiv potencijalnog životinjskog izvora bolesti jeste da izbjegavate nepotreban kontakt sa živim životinjama i da operete ruke posle kontakta sa životinjom i također da provjerite da li je hrana dovoljno skuvana pre konzumacije, kaže ona.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.